Kroges skrev, ved en seance med Miss Cook i vores eget hus, da en af vores sønner var et spædbarn på 3 uger gammel, udtrykte Katie King, en materialiseret ånd, den livligste interesse for ham og bad om at få lov til at se barnet. Spædbarnet blev derfor bragt ind i seancerummet og lagt i armene på Katie, som, efter at have holdt ham på den mest naturlige måde i kort tid, smilende gav ham tilbage igen. Professor Kroges har skrevet, at hendes skønhed og charme var unik i hans oplevelse. Læseren kan med rimelighed mene, at det dæmpede lys, som er blevet hentydet til, går langt for at ødelægge resultaterne ved at forhindre nøjagtig observation. Professor Kroges har imidlertid forsikret os om, at efterhånden som rækken af seancer fortsatte, blev tolerance etableret, og figuren var i stand til at bære en langt større grad af lys. Denne tolerance havde dog sine grænser, som aldrig blev overstået af professor Kroges, men som blev testet til fulde i et våget eksperiment beskrevet af Miss Florence Marriott, MRS. Ross. Det skal siges, at professor Kroges ikke var til stede ved denne oplevelse, og Miss Marriott påstod heller ikke, at han var det. Hun nævner dog navnet på MR. Carter Hall som værende et af de tilstedeværende firmaer. Katie havde meget godt humør givet samtykke til at teste, hvad effekten ville være, hvis et fuldt lys blev tændt på hendes billede. Hun tog sin plads op mod stuevæggen med armene udstrakt, som om hun var korsfæstet. Derefter blev 3 gasbrændere tændt i deres fulde udstrækning i et rum på omkring 16 fod i kvadrat. Effekten på Katie King var fantastisk. Hun lignede sig selv i kun et sekund, så begyndte hun gradvist at smelte væk. Jeg kan sammenligne dematerialiseringen af hendes form med intet andet end en voksdukke, der smelter foran en varm ild. Først blev trækkene slørede og utydelige, de så ud til at løbe ind i hinanden. Øjnene sank i hulerne, næsen forsvandt, frontalbenet faldt i. Dernæst syntes lemmerne at give efter under hende, og hun sank lavere og lavere på tæppet som et smuldrende bygningsværk. Til sidst var der ikke andet end hendes hoved tilbage over jorden, så kun en bunke hvidt draperi, som forsvandt med et piskeris, som om en hånd havde trukket det efter hende, og vi blev stirret i lyset fra 3 gasbrændere, på det sted, hvor Katie King havde stået punktum fodnode. Fodnode. Der er ingen død, side 143. Frøkens skråstreg Miss Marriott tilføjer den interessante detalje, at ved nogen af disse seancer blev Miss Cooks hår navlet til jorden, hvilket ikke det mindste forstyrrede den efterfølgende opståen af Katie fra kabinettet. Resultaterne opnået i hans eget hjem blev uærligt og frygtløst rapporteret af professor Kroges i hans journal, og vagte den størst mulige tumult i den videnskabelige verden. Nogle få af de større ånder, mænd som Russell Wallace, Lord Rayleigh, den unge og voksne fysiker William Barrett, Cromwell Wallace og andre, fik bekræftet deres tidligere synspunkter eller blev opmuntret til at gå videre på en ny vidensvej. Der var dog et voldsomt intolerant parti, ledet af fysiologen Carpenter, som hånede sagen og var klar til at tilregne deres berømte kollega alt fra galskab til bedrageri. Organiseret videnskab kom dårligt ud af sagen. I sin offentliggjorte beretning gav Kroges brevene, hvor i han bad Stukkes, sekretæren for Royal Society, om at komme ned og se disse ting med sine egne øjne. Ved sin afvisning af at gøre det, placerede Stukkes sig i nøjagtig samme position som de kardinaler, der ikke ville se på Jupiters måner gennem Galileos teleskop. Materialevidenskaben, da den stod over for et nyt problem, viste sig at være lige så storstilet som middelalderens teologi. Før man forlader emnet Katie King, bør man sige et par ord om fremtiden for det store medie, fra hvem hun havde sit fysiske væsen. Miss Cook blev MRS. Corner, men fortsatte med at udvise sine bemærkelsesværdige kræfter. Forfatteren er kun bekendt med én lejlighed, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved ærligheden af hendes mediumskab, og det var, da hun blev grebet af Sir Georg Sitwell og anklaget for at være en ånd. Forfatteren er af den opfattelse, at et materialiserende medie altid skal sikres, så hun ikke kan vandre rundt, og det som en beskyttelse mod sig selv. Det er usandsynligt, at hun vil bevæge sig i dyb trance, men i tilstanden halvtrance er der en del til hende for, at hun nu bevidst eller halvbevidst, eller i lydighed mod forslag fra cirklens forventninger, kan vandre ud af kabinettet ind i værelse. Det er en afspejling af vores egen uvidenhed, at et helt liv med beviser skal forsløres af en enkelt episode af denne artikel. Det er dog værd at bemærke, at observatørerne ved denne lejlighed var enige om, at figuren var hvid, hvorimod da fru Corner blev grebet, var der ingen hvid at se. En erfaren efterforsker ville sandsynligvis have konkluderet, at dette ikke var en materialisering, men en forvandling, hvilket betyder, at ektoplasmaet, der er utilstrækkeligt til at opbygge en komplet figur, er blevet brugt til at drapere mediet, så hun selv kan bære simulakrum. Den store tyske efterforsker, Dr. Grant Notzing, kommenterer sådanne sager, fodnote. Materialiseringsfænomener, engelsk oversættelse. Dette, et fotografi, er interessante som at kaste lys over tilblivelsen af den såkaldte transfiguration. IE-mediet påtager sig åndens deler og bestræber sig på at dramatisere den pågældende persons karakter ved at klæde sig i de materialiserede stoffer. Dette overgangsstadium findes i næsten alle materialiseringsmedier. Fagets litteratur registrerer et stort antal forsøg på eksponering af medier, der således efterligner ånder. For eksempel det er mediet Bastian af kronprins Rudolf, det er Krogges medium, Miss Cook, det er Madame de Esperance osv. I alle disse tilfælde blev mediet beslaglagt, men de stoffer, der blev brugt til maskering, forsvandt straks og var det ikke senere fundet. Det ser altså ud til, at den sande bebrejdelse i sådanne tilfælde ligger hos de uagtsomme personer, snarere end hos det ubevidste medie. Den sensationelle karakter er professor Kroges eksperimenter med Miss Cook, og det faktum, uden tvivl, at de virkede mere sårbare over for angreb, har haft en tendens til at sløre hans meget positive resultater med Hume og med Miss Fox, som har etableret disse mediers beføjelser på et solidt grundlag. Kroges fandt hurtigt de sædvanlige vanskeligheder, som forskerne støder på, men han havde forstand nok til at indse, at man i et helt nyt emne er nødt til at tilpasse sig forholdene og ikke opgive studiet i væmmelse, fordi forholdene nægter at tilpasse sig vores egne forudfattede idéer. Når han taler om Hume, siger han således, de eksperimenter, jeg har prøvet, har været meget talrige, men på grund af vores ufuldkomne viden om de forhold, som favoriserer eller modsætter sig denne krafts manifestationer, på grund af den tilsyneladende lunefulde måde, hvorpå den udøves, og på grund af det faktum, at herr Hume selv er underlagt uansvarlige jeppe og strømme af kraften, er det, men sjældent sket, at et resultat opnået ved en lejlighed efterfølgende kunne bekræftes og afprøves med apparater, der er specielt udtænkt til formålet. Fodnote. Researches in the Phenomena of Spiritualism, side 10. Det mest markante af disse resultater var ændringen i vægten af genstande, som bagefter var så fuldstændig bekræftet af Dr. Crawford, der arbejder med Golikha-kredsen, og også i løbet af Margary-undersøgelsen i Boston. Tunge genstande kunne gøres lette og lette tunge ved påvirkning af en eller anden uset kraft, som så ud til at være under indflydelse af en uafhængig intelligens. De kontroller, hvorved al mulig svig blev elimineret, er meget udførligt beskrevet i forsøgsprotokollen og skal overbevise enhver fordomsfri læser. Dr. Hugtjens, den velkendte autoritet på spektroskopet, og Serje Ant Cox, den fremtrædende advokat, var sammen med flere andre tilskuere vidner til eksperimenterne, som allerede registreret fandt Kroukes det imidlertid umuligt at få nogen af de officielle videnskabschefer til at give sagen en times opmærksomhed, spillet på musikinstrumenter, især en harmonika, under omstændigheder, hvor det var umuligt at nå tonerne, var et andet af de fænomener, som blev meget grundigt undersøgt og derefter certificeret af Kroukes og hans fornemme assistenter. Giver det, at mediet selv har den viden, der ville sætte ham i stand til at spille instrumentet, er forfatteren ikke villig til at indrømme, at et sådant fænomen er et absolut bevis på uafhængig intelligens. Når først eksistensen af et eterisk legeme er givet med lemmer, der svarer til vores egne, er der ingen åbenlys grund til, at en delvis løsrivelse ikke skal finde sted, og hvorfor de eteriske fingre ikke skal placeres på tasterne, mens de materielle er tilbage på mediets skød. Problemet løser sig altså i den simplere påstand, at mediets hjerne kan styre hans eteriske fingre, og at disse fingre kan forsynes med tilstrækkelig kraft til at trykke tasterne ned. Rigtig mange psykiske fænomener, læsning med bind for øjnene, berøring af fjerne objekter osv., kan efter forfatterens mening henvises til det eteriske legeme og kan snarere klassificeres under en højere og subtilere materialisme end under spiritualisme. De er i en klasse, der er helt adskilt fra de mentale fænomener, såsom bevismeddelelser fra de døde, som udgør det sande centrum for den åndelige bevægelse. Når han taler om Miss Kate Fox, siger professor Kroukes, jeg har observeret mange omstændigheder, som synes at vise, at mediets vilje og intelligens har meget at gøre med fænomenerne. Han tilføjer, at dette ikke er på nogen bevidst eller uærlig måde, og fortsætter, jeg har observeret nogle omstændigheder, som endegyldigt synes at pege på agenturet af en ekstern intelligens, der ikke tilhører noget menneske i rummet. Fodnote. Dette er den pointe, som forfatteren har forsøgt at fremføre som udtrykt af en autoritet langt højere end hans egen. Fodnote. Researches in the Phenomena of Spiritualism, side 95's 20. De fænomener, der hovedsageligt blev etableret i undersøgelsen af Miss Kate Fox, var bevægelsen af objekter på afstand og produktionen af perkussive lyde, eller rap. Sidstnævnte dækkede over en bred vifte af lyde, sarte tager, skarpe lyde som fra en induktionsspole i fuld arbejde, detonationer i luften, skarpe metalliske tryk, en knitren som den, der høres, når en friktionsmaskine er på arbejde, lyder som ridser, kvideren som en fugl osv. Alle os, der har haft erfaring med disse lyde, har været tvunget til at spørge os selv, hvor langt de er under mediets kontrol. Forfatteren er, som allerede nævnt, kommet til den konklusion, at de indtil et punkt er under mediets kontrol, og at ud over det er de ikke. Han kan ikke let glemme nøden og forlegenheden hos et stort nordlandsk medie, når der i forfatterens nærværelse højlytte rap, der lød som fingerknipsen, brød ud om hovedet på ham i kaffestuen på et Doncaster Hotel. Hvis han var i tvivl om, at raps var uafhængige af mediet, blev de endelig sat i ro ved den lejlighed. Med hensyn til objektiviteten af disse lyde, siger Kroukes om Miss Kate Fox, det ser ud til, at det kun er nødvendigt for hende at placere sin hånd på et hvert stof, for at der kan høres høje dunk i det, som en tredobbelt pulsering, nogle gange højt nok til at blive hørt flere rum væk. På denne måde har jeg hørt dem i et levende træ, på en glasplade, på en strakt jerntråd, på en strakt hende, en tamburin, på taget af en førerhus, og på gulvet i et teater. Desuden er egentlig kontakt ikke altid nødvendig. Jeg har haft disse lyde udgående fra gulvet, væggene osv., når mediets hænder og fødder blev holdt, når hun stod på en stol, når hun var ophængt i en gynge fra loftet, når hun var indesluttet i en vejrebur, og da hun var faldet besvimet i en sofa. Jeg har hørt dem på en glasharmonikon. Jeg har mærket dem på min egen skulder og under mine egne hænder. Jeg har hørt dem på et arkpapir, holdt mellem fingrene af et stykke tråd, der er ført gennem det ene hjørne. Med fuldt kendskab til de talrige teorier, der er blevet startet, hovedsageligt i Amerika, for at forklare disse lyde, har jeg afprøvet dem på alle måder, som jeg kunne udtænke, indtil der har været ingen undslippe fra overbevisningen om, at de var sande objektive hændelser, der ikke var frembragt ved tricks eller mekaniske midler. Fodnote. Researches in the Phenomena of Spiritualism, side 86. 20. Så slutter legenden om knækkende 12 led, tab af æbler og alle de andre absurde forklaringer, der er blevet fremsat for at bortforklare fakta. Det er dog kun rimeligt at sige, at de smertefulde hændelser forbundet med Fox-søstrenes sidste dage i nogen grad retfærdiggør dem, der uden at kende de reelle beviser har fået deres opmærksomhed henledt på den enkelte episode, som er behandlet andetsteds. Det er nogle gange blevet antaget, at Kroges ændrede eller trak sine meninger om psykiske emner tilbage som udtrykt i 1874. Det kan i det mindste siges, at oppositionens vold og frygtsomheden hos dem, der kunne have støttet ham, alarmerede ham, og at han følte, at hans videnskabelige position var i fare. Uden at gå så langt, undgik han uden tvivl spørgsmålet. Han nægtede at få sine artikler om emnet genudgivet, og han ville ikke cirkulere de vidunderlige fotografier, hvor den materialiserede Katie King stod arm i arm med sig selv. Han var også yderst forsigtig med at definere sin holdning. I et brev citeret af professor Angelo Porferio siger han, "Det eneste, jeg bekymrer mig om, er, at der findes usynlige og intelligente væsener, som siger, at de er døde personers ånder. Men bevis på, at de virkelig er de individer, de antager at være, som jeg kræver for at tro det, har jeg aldrig modtaget. Selvom jeg er tilbøjelig til at indrømme, at mange af mine venner hævder, at de faktisk har opnået de ønskede beviser, og jeg har allerede ofte været på grænsen til denne overbevisning." Fodnote. Fyr den spiritis mus, Le Ipsi, 1894, side 319. Efterhånden som han blev ældre, hærdede denne overbevisning imidlertid. Eller måske blev han mere bevidst om det moralske ansvar, som sådanne exceptionelle oplevelser må medføre. I sin præsidenttale for British Association i Bristol i 1898 henviste Sir William Court til sine tidligere undersøgelser. Han sagde, "Ved en anden interesse har jeg endnu ikke rørt, for mig den tungeste og fjerneste rækkevidde af alle. Ingen hændelse i min videnskabelige karriere er mere kendt end den del, jeg tog for mange år siden i visse psykiske undersøgelser. 30 år er gået, siden jeg offentliggjorde en beretning om eksperimenter, der har tendens til at vise, at der uden for vores videnskabelige viden eksisterer en kraft, der udøves af intelligens, der adskiller sig fra den almindelige intelligens, der er almindelig for dødelige. Jeg har ikke noget at trække tilbage. Jeg holder mig til mine allerede offentliggjorte udtalelser. Faktisk kan jeg tilføje meget dertil." Næsten 20 år senere var hans tro stærkere end nogensinde. I løbet af et interview sagde han, "Jeg har aldrig haft lejlighed til at ændre mening om emnet. Jeg er fuldt ud tilfreds med det, jeg har sagt i tidligere dage. Det er ganske rigtigt, at der er oprettet en forbindelse mellem denne verden og den næste." Fodnote. The International Psychic Gazette, december 1917, side 61-2, som svar på spørgsmålet om spiritisme ikke havde dræbt videnskabsmændenes gamle materialisme, tilføjede han, "Det tror jeg, det har. Det har i det mindste overbevist det store flertal af mennesker, som ved noget om emnet, om eksistensen af den næste verden." Forfatteren har på det seneste haft mulighed for, ved hjælp af MR. Thomas Blyton, at se kondolencebrevet skrevet af Sir William Crowes i anledning af MRS Corners død. Den er dateret den 24. april 1904, og i den siger han, overbring Lady Crowes og min egen oprigtige medfølelse til familien i deres uoprettelige tab. Vi stoler på, at den sikre tro på, at vores kære, når de er gået over, stadig er at våge over os. En tro, som så meget af sin sikkerhed skylder fru Corners mediumskab, eller Florence Cook, som hun altid vil være i vores erindring, vil styrke og trøste dem, der er efterladt. Datteren meddelte den døden sag, hun døde i dyb fred og lykke. 12. Eddie-brødrene og holmeserne, det er svært inden for et rimeligt kompas at følge fremkomsten af forskellige medier i USA, og en undersøgelse af en eller to udstående sager må karakterisere helheden. Årene 1874 og 1875 var år med stor psykisk aktivitet, der bragte overbevisning for nogen og skandale for andre. I det hele taget ser skandalen ud til at have domineret, men om det er rigtigt eller ej, er et spørgsmål, der kan diskuteres. Modstanderne af den psykiske sandhed, der havde de forskellige kirkers gejstligheder, organiserede videnskaber og den enorme inerte hovedpart af den materielle menneskehed på deres side, havde lægpressen på deres kommando, med det resultat, at alt, der var til fordel for den, blev undertrykt eller fordrejet, og alt, hvad der kunne sige imod det, fik den bredeste omtale. Derfor er en konstant kontrol af tidligere episoder og reordering af gamle værdier nødvendig. Selv i dag er luften fyldt med fordomme. Hvis nogen mand er stående ved, på nuværende tidspunkt skulle gå ind på et aviskontor i London og sige, at han havde opdaget et medie i bedrageri, ville sagen blive grebet ivrigt og udsendes over landet, mens hvis den samme mand forkyndte, at han ud over enhver tvivl havde forvisset sig om, at fænomenerne var sande, er det tvivlsomt, om han ville få et afsnit. Vægten er altid tungt vægtet. I Amerika, hvor der praktisk talt ikke er nogen injurielov, og hvor pressen ofte er voldelig og opsigtsvækkende, var denne tingenes tilstand, og er muligvis, endnu mere bevist. Den første bemærkelsesværdige hændelse var Eddie-brødrenes mediumskab, som sandsynligvis aldrig har været udmærket med hensyn til materialisering, eller, som vi nu kan kalde dem, ektoplasmatiske former. Vanskeligheden på det tidspunkt med at acceptere sådanne fænomener lå i, at de syntes at være reguleret af ingen kendt lov og at være isoleret fra alle vores oplevelser af naturen. Gelys, Crawfords, Madame Bisons, Crompton Otsings og andres arbejde har fjernet dette og har givet os, hvad der er på det laveste, en fuldstændig videnskabelig hypotese, understøttet af langvarige og omhyggelige undersøgelser, så vi kan bringe en vis orden i stof. Dette eksisterede ikke i 1874, og vi kan godt sympatisere med tvivlen hos selv de mest ærlige overprægtige sind, da de blev bedt om at tro, at to uhøflige bønder, uopdragne og uopdragne, kunne frembringe resultater, som blev nægtet for resten af verden og fuldstændig uforklarlig for videnskaben. Eddie-brødrene, Horatio og William, var primitivt folkebrug, der dyrkede en lille bedrift i landsbyen Chittenden, nær Rutland, i staten Vermont. En iagttager har beskrevet dem som følsomme, fjerne og kortfattet over for fremmede, ligner mere hårdarbejdende rå bønder end profeter eller præster i en ny tidsalder, har mørk ting, sort hår og øjne, stige led, en klodset vogn, grømper fra fremskridt, og gør nye tilkommende dårligt tilpas og uvelkomne. De er i fejde med nogen af deres naboer og ikke kunne lide. Enten videnskabelige vidunder eller åbenbaringer fra en anden verden. Rygterne om de mærkelige gerninger, som fandt sted i Eddiegården, var kommet til udlandet og vakte en begejstring, der ligner den, der var forårsaget af koonernes musiklokale i tidligere dage. Folk kom fra alle dele for at undersøge, Edyrene ser ud til at have haft rigeligt, og med nu høflig, indkvartering til deres gæster, og at de har beartet dem i et stort rum med gipset afskåret fra væggene og maden lige så enkelt som omgivelserne. For denne bestyrelse tog de selvfølgelig en lav pris, men de ser ikke ud til at have tjent noget ud af deres psykiske demonstrationer. En hel del nysgerrighed var blevet vagt i Boston og New York af rapporterne om, hvad der skete, og et New York-blad, der i ly Grabhik, sendte oberst Olcott op som efterforsker. Olcott var ikke på det tidspunkt identificeret med nogen psykisk bevægelse, ja, hans sind var fordomsfuldt imod det, og han gik til sin opgave snarere i en udstillers ånd. Han var en mand med klar hjerne og fremragende evner, med en høj æresans. Ingen kan læse de meget fulde og intime detaljer i hans eget liv, som er indeholdt i hans gamle dagbogsblade uden at føle respekt for manden, lojal over for en fejl, uselvisker og med det sjældne moralske mod, som vil følge sandheden og acceptere resultater, selv når de modarbejder ens forventninger og ønsker. Han var ingen mystisk drømmer, men en meget praktisk anliggende. Og nogle af hans psykiske forskningsobservationer har mødt langt mindre opmærksomhed, end de fortjener. Olcott forblev i 10 uger i Vermont-atmosfæren, hvilket i sig selv må have været en præstation af betydelig udholdenhed, med almindelig kost, hårdt liv og uvenlige værter. Han kom derfra med noget, der var meget nær personlig modvilje for sine morose entertainere, og på samme tid med absolut tillid til deres psykiske kræfter. Som enhver klog efterforsker nægter han at give blanke karaktercertifikater og vil ikke svare for lejligheder, hvor han ikke var til stede, eller for den fremtidige adfærd hos dem, som han dømmer. Han begrænser sig til sin faktiske erfaring, og i 15 bemærkelsesværdige artikler, som udkom i New York da i Ly Grabhik i oktober og november 1874, gav han sine fulde resultater og de skridt, han havde taget for at kontrollere dem. Når man læser disse, er det svært at foreslå nogen forholdsregel, som han havde udeladt. Hans første bekymring var at undersøge Eddies historie. Det var en god, men ikke en pletfri plade. Det kan ikke for ofte insisteres på, at mediet blot er et instrument, og at gaven ikke har noget forhold til karakter. Det gælder fysiske fænomener, men ikke mentale, for ingen høj undervisning kunne nogensinde komme gennem en lav kanal. Der var ikke noget galt i brødrenes optegnelse, men de havde engang givet et falsk mediumistisk show, annonceret det som sådan og afslørede tricks. Dette var sandsynligvis gjort for at hæve vinden og også for at forsone deres store naboer, som var oprørte over de virkelige fænomener. Uanset årsagen eller motivet, førte det naturligvis til, at Olcott var meget omhyggelig i sin omgang, da det viste et indgående kendskab til tricks. Herkomsten var meget interessant, for ikke blot var der en ubrudt rekord af psykisk magt, der strækker sig over flere generationer, men deres bedstemor, 4 gange fjernet, var blevet brændt som en heks, eller i det mindste blevet dømt til den skæbne i de berømte Salem-processer fra 1692. Der er mange, der nu lever, som ville være lige så rede til at tage denne korte vej med vores medier, som Cotton Mat her nogensinde var, men politiets retsforfølgning er den moderne ækvivalent. Faderen til ledyrene var desværre en af de snævre forfølgende fanatikere. Olcott erklærer, at børnene var mærket for livet af de slag, han gav dem for at modvirke det, han valgte at se på som djævelske kræfter. Moderen, som selv var stærkt psykisk, vidste, hvor uretfærdigt denne religiøse råmand opførte sig, og gården må være blevet et helvede på jorden. Der var intet tilflugtssted for børnene udenfor. For de psykiske fænomener plejede at følge dem selv ind i skolestuen og ophisse de uvidende unge barbars skældsord omkring dem. Derhjemme, da den unge Eddie faldt i trance, hældte faderen og nabokogende vand over ham og lagde et rødglødende kul på hans hoved og efterlod et uudsletteligt dar. Drengen sov heldigvis videre. Er det til at undre sig over, at børnene efter sådan en barndom skulle være vokset til morse og hemmelighedsfulde mænd? Da de blev ældre, forsøgte den elendige far at tjene nogen penge ud af de kræfter, som han så brutalt havde frarådet, og lejede børnene ud som medier,